šestih nadaljujemo s prvimi jutranjimi poročili na radiju Ognjišče. Vodstva slovenskih bolnišnic so se včeraj zbrala na Ministrstvo za zdravje na sestanku o zagotavljanju varnosti. Povod zanj je bil strelski pohod moškega v izolski bolnišnici pred tednom dni, v katerem so umrli zdravnik, policist in napadalec. Precej direktorjev je povedalo, da se soočajo s primeri nasilja. Ena od ugotovitev je, da bi morali biti zaposleni v slovenskih bolnišnicah bolj usposobljeni zanje, pojasnjuje državna sekretarka Sandra Tušar.
Praktično vse bolnišnice so v svojih poročilih napisale, da se srečujejo z različnimi oblikami ogrožanja varnosti zdravstvenih delavcev. Največ seveda so izpostavljali verbalno nasilje, fizično pa so tudi, vendar zelo različno, posamezne organizacije.
Sestanek ni prinesel sklepov, vsaka bolnišnica bo sama vzpostavila sisteme varnosti.
Jaz bi konkretno recimo na dveh nivojih reševala, na makro nivoju in na mikro nivoju. Makro nivo pomeni priprava varnostnih načrtov, usposobitev in večja pripravljenost varnostnih služb, okrepitev varnostnih služb. Tu je iluzorno razmišljati o kakšnih detektorjih, ki bi jih postavljali, to je brez veze v tej smeri razmišljati, ampak okrepitev varnostne službe. Potem morda konkretno montirati panik stikala v izpostavljene sobe, to bi bilo na makro, na mikronivoju pa absolutno komunikacija, trening in še enkrat trening zaposlenega osebja.
Tako meni generalna direktorica Ljubljanskega onkološkega inštituta Zlata Štiblar-Kisič. Finančno ministrstvo je ustavilo prevzemanje obveznosti v breme državnega in občinskih proračunov za letos. To je pojasnilo z željo po večji preglednosti nad izvrševanjem državnega proračuna in s tem doseganjem zastavljenih ciljev. A s tem se bodo zdaj ukvarjali v državnem zboru. Poslanska skupina nepovezanih poslancev je namreč na predsednika parlamentarne komisije za nadzor javnih financ Andreja Širclja naslovila zahtevo za sklic izredne seje, na kateri bi se člani seznanili z razlogi za zaustavitev izvrševanja državnega proračuna že s 23. avgustom. Marjan Podobnik ni več član SLS. Takšno odločitev je sprejelo strankino razsodišče, njen zdajšnji predsednik Marko Zidanšek jo razume kot priložnost za prenovo na desnem političnem polu.
Verjamem, da je tudi zdaj napočil čas, da neobremenjeno pogledamo naprej, da strnemo moči, mlado energijo in pa seveda bogato znanje, ter Sloveniji ponudimo drugačno politiko, kot smo jo vajeni.
Da je bila Podobnikova izključitev nujen ukrep, je prepričan evropski poslanec iz vrste SLS Franc Bogovič.
Razlogi za to so precej stari, globoki v nekih sporih znotraj 90-ih let in to odločitev lahko komentiram tudi tako, da se časno razsodišče in pa ostali organi stranke so se odločili za prihodnost.
Podobnika izključitev iz SLS ni presenetila. Odločitev razsodišča obžaluje, meni, da stranki ni naredilo dobre usluge.
Če naj ima Slovenija prihodnost in jaz verjamem, da jo ima, potem take metode in ljudje, ki se jih poslužujejo, po mojem prepričanju v slovenski politiki ne morejo imeti prihodnosti. Vodstvo Slovenske ljudske stranke se žal kljub številnim pobudam ni upalo niti na znotraj strankarskem sestanku soočiti s bremeni in neodgovorjenimi vprašanji. In ne verjamem, da so odložili ustrezno breme.
Podobnik je še sporočil, da verjetno ni rekel zadnje besede v politiki. Središče Ljubljane je bilo včeraj zaradi zaprtja Dunajske ceste med Linhartovo ulico in Tivolsko cesto ujeto v pločevinastem oklepu. Po mestu so se vas dan valile dolge kolone avtomobilov. Obnovitvena dela na omenjenem odseku naj bi bila končana pred rokom. Promet tam naj bi danes ne bil več oviran. Na običajne trase se vračajo tudi avtobusi, ki so vozili po obvozih. Na ljubljanskih ulicah in cestah tudi drugače poteka več obnovitvenih del, zato je na obvoznih cestah gneča. Na delu je več policistov, ki usmerjajo promet ter voznike pozivajo k strpnosti in spoštovanju predpisov.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Italijanski premier Matteo Renzi po potresu, ki je prejšnji teden opustošil območje med deželama Laci in Marke, obljublja hitro in učinkovito obnovo. Kot je dejal, bo vlada preverjala, kako bo za to porabljen vsak cent. Predložila bo tudi načrt za krepitev varnosti nepremičnin na potresnih območjih. Naravna katastrofa je zahtevala skoraj 300 življenj, 2000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Trpečim ob strani stojijo prostovoljci italijanske Caritas.
Per il momento è ancora difficile capire quali sono le necessità.
V tem trenutku še ni povsem jasno, katere so temeljne potrebe prizadetih v potresu. Na nekaterih območjih amatrice še vedno izkopavajo pogrešane. Ljudje, ki so uspeli pobegniti, se nahajajo v šotoriščih, z najnujnejšim pa jih oskrbuje civilna zaščita. Trenutno je najpomembnejše to, da se povežemo v molitvi s temi skupnostmi in čakamo, saj se vse spreminja zelo hitro. Šele kasneje bomo namreč videli, kateri ljudje bodo ostali v šotoriščih, katera območja bodo povsem izselili in česa najbolj potrebujejo. To bo verjetno bolj jasno čez nekaj dni, ko se bo zaključila ta prva najbolj akutna faza, ki je iskanje morebitnih preživelih.
To je za naš radio povedala Sonja Zdrubolini. Estonski parlament je začel postopek volitev novega predsednika države. Za položaj se poteguje več kandidatov, za zmago potrebujejo dvotretjinsko večino glasov. Analitiki so pri ugibanjih o razpletu previdni, saj naj bi kandidati uživali precej enakomerno podporo. To se je že pokazalo v včerajšnjem prvem krogu glasovanja, ki pričakovano ni prinesel zmagovalca. Drugi in tretji krog bosta na sporedu danes. Slovenski hokejisti so včeraj na Bledu odigrali prijateljsko tekmo z Italijani. Risi so po podaljšku izgubili z 1-2, za naše je edini gol dosegel Anže Kopitar. Obe reprezentanci bosta konec tedna lovili uvrstitev na prihodnje olimpijske igre. Slovenci bodo nastopili v Minsku, Italijani v Oslu. Za izbrance selektorja Nika Zupančiča je bil dvoboj z zahodnimi sosedi edini test med mini pripravami, ki so jih začeli prejšnji teden. Kvalifikacije za naše se bodo začele v četrtek s tekmo proti Poljski, v petek sledi dvoboj z Danci, v nedeljo pa še z Belorusi. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa vzhodni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v hribovitem svetu. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo večinoma